dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vazhdim, me ju do t'jem unë Valona Tela. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle qëndron sot në Prishtinë. Kosova e vlerëson me notë negative Edita Tahirin, ndërsa Borislav Stefanovic merr lëvdata në Serbi. Presidenti Obama i kërkon Iranit të zgjidhë me urgjencë çështjen bërthamore. Për këto dhe shumë materiale të tjera, vizitoni edhe faqen tonë të internetit europailir.org. Në vazhdim të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle do të qëndrojë sot në Prishtinë, ku pritet të njoftojë fillimin e punës për studimin e fizibilitetit, hap ky drejt marrëveshjes për stabilizim asociim. Komisioni Evropian ka paralajmëruar studimin e fizibilitetit për Kosovën pas arritjes së marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit të veprojë me urgjencë në zgjidhjen e programit të tij të diskutueshëm bërthamor.
There is time to solve this diplomatically. It is always my preference to solve these issues diplomatically.
Është koha për ta zgjidhur në rrugë diplomatike, është gjithmonë preference imja që këto çështje të zgjidhen me diplomaci. Por koha kalon, udhëhecit e Iranit duhet të kuptojnë se edhe ata përballen me një zgjidhje. Irani duhet të veprojë me seriozitetin dhe urgjencën që kërkon momenti, ka thënë Obama. Ai ka bërë këto komente në një universitet të Koreas Jugore në prag të samitit për siguri bërthamore. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirinë Kofi Annan do të udhëtoj drejt Pekinit pas vizitës në Moskë. Në kryeqytetin rus, Annan ka kërkuar mbështetjen e Rusisë për planin e tij, i cili postjerash përfshin armpushimin, tërheqjen e forcave të qeverisë siriane nga qytetet, si dhe qasjen e grupeve humanitare. Presidenti në largim i Rusisë Dmitri Medvedev ka thënë se Annan ka mbështetjen e plotë të Moskës. Sipas rezultateve të pjesëshme të referendumit publik, slovenët të dielën kanë votuar kundër ligjit i cili u jep çifteve homoseksuale të drejta të njëjta sikur çifteve të martuara heteroseksuale. Me rreth 80% të votave të numëruara, Komisioni Zgjedhor në Sloveni ka bërë të ditur se 57% e votuesve kanë kundërshtuar propozimin, ndërsa 43% kanë mbështetur zbatimin e kodit të ri familjar. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi i korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, komisionari i BE-s për zgjerim Stefan Fylle pritet të qëndrojë sot në Prishtinë. Cilat janë komentet e gazetave për këtë vizitë?
Po, Valona, e përditshmja koaditore ka vënë dukje se edhe kjo vizit është vazhdimsi e përpjekjeve të përbashkëta të qeverisë Kosovës dhe Komisionit Evropian për të lënë përshtypjen se në kohën kur Serbia mori statusin e kandidatit, edhe Kosovës ju hapën dyert prej Bashkimit Evropian. Përndryshe, gazeta thekson se Fylle është një prej zyrtarëve të BE-s i cili edhe publikisht thotë se Serbia dhe Kosova do të ecin ose do të ndalen bashkë. Edhe pse, siç ka vënë pa gazeta, nivelet në cilat janë këto dy shtete në raport me Bashkimin Evropian janë shumë larg njëra tjetrës, pasi Serbia tashmë ka statusin e kandidatit, ndërsa Kosovës vetëm i është premtuar se do t'i bëhet një studim i fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Në tutje, gazeta koeditore vlerëson se studimi i fizibilitetit që Komisioni Evropian do t'a bëjë për Kosovën nuk është historik, por nuk është as i parëndësishëm. Sipas gazetës, rreziku është që për shkak të fusnotës dhe pranimit Kosovës që të mos trajtohet si shteti pavarur, edhe ky studim fizibilitetit kërkoj rrugë për raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian pa trajtuar Kosovën si shtet. Valona.
Kohëve të fundit flitet edhe për një takim të mundshëm midis kryeministrit Thaçi dhe presidentit të Serbisë Tadić. Çfarë shkruajnë të përditshmet kosovare?
Në këtë them Valona është fokusuar për ditëshmja zëri, e cila sekson se sa më shumë që po shtohen zërat për një takim të mundshëm midis dy liderëve, forcat politike opozitare në Kosovë kundërshtojnë ashpër një veprim të tillë të shefit të qeverisë kosovare, nga i cili, siç thekson gazeta, friksohen se mund të rezultojë me një koncesion të radhës nga Prishtina zyrtare. Donë se, si shtekson gazeta, dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit nuk dihet ende se kur do të rinis, gjithnjë më shumë për përhapet ideja avancimit komunikimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që mund të rezultoj me një takim gjatë muaj qërshor mes kryeministrit Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Boris Tadić. Në këtë kontekst, gazeta Zëri ka vënë pa qëndrimin e opozitës kosovare si kryeministri Thaçi në asnjë variant nuk duhet të pranojë të takohet me presidentin serb, pavarësisht trysnive që mund të ketë faktori ndërkombëtar, sepse siç konsideron opozita kosovare, nga ky takim Kosova do të humbas shumë, përsa përfituese do të jetë Serbia. Valona?
Po përfund çfarë do të veçonit Zenel?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë paralajmërimin e Partisë Demokratike të Kosovës për një qeverisje në hijen në komunën e Prishtinës. Formimi i kësaj qeverie sipas gazetës vjen në një periudhë kritike për partinë që ka pushtetin në kryeqytet, sepse kryetari i saj, Isa Mustafa, duket më shumë i preokupuar me ambicjet e tij kryeministrore sesa me realizimin e premtimeve elektorale për qytetarët e Prishtinës. Ndryshe, kaosi urbanistik, ndërtimet e egra, ngulfaqja bizneseve, korrupsioni në administrat, mungesa e transparencës dhe rregullit, ndotja e jashtëzakonshme e mjedisit, e plot të metat të tjera e kanë përkeqësuar imazhin e kryeqytetit të Republikës së Kosovës, dhe se shtresimi i problemeve e vështirëson punën e çdo partie tjetër që eventualisht mund ta rrëzojë LDK-n nga pushteti në Prishtinë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me të tjera materiale.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vlerësimet pozitive për kreun e delegacionit sërb në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, dhe ato negative për punën e homologës së tij kosovare Edita Tahiri, sipas disa analistëve vinë për shkak të pritjeve të ndryshme që kanë pasur shoqëritë të dyja vendeve nga dialogu. Analistët sërb theksojnë nevojën për një gjenerat të re të politikanëve në Prishtinë që do të ishte gatshme për të biseduar për veriun e Kosovës. Kundër bisedimeve për veriun shprehen analistët Kosovar, raporti e Dona Pecit.
Në kohën kur dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit është duke pushuar deri në krimin e qeverisë së re në Serbi, në skenën politike në Kosovë janë shtuar pakënaqësitë për ecurinë e deritashme dhe rezultatet që arriti pala kosovare në këtë proces. Kjo pakënaqësi u shpërfaq së fundi në një seancë të kuvendit të Kosovës, në të cilën deputetët e opozitës bën thirrje për ndërprerjen e bisedimeve, kurse kryetari i kuvendit Jakup Kresniqi kërkoi dorëheqjen e shefes së delegacionit kosovar Edita Tahiri, duke akuzuar atë për pa aftësi negociuese. Më pozitive ndërkaq ishin vlerësimet e deritashme në Serbi sa i takon punës së kreut të delegacionit të këtij shteti në dialogun me Kosovën, Borko Stefanović. Vladimir Todorić nga Qendra për Politika të Reja në Beograd shprehu bindjen që në vlerësimet e kundërta të kenë ndikuar pritjet e ndryshme që kanë pasur pala serbe dhe ajo kosovare për përfitimet e dialogut.
I think that overall Prishtina made a mistake in...
Mendoj se në përgjithësi, Prishtina ka bërë një gabim kur ka rritur pritjet nga njerëzit e saj diku dy javë para krimit të marveshjes për përfaqësimin rajonal, sepse patën thënë publikisht se nuk do të pajton me asgjë më pak se sa denominimin si Republike Kosovës. Ky nuk ishte një hapi menqur, ndërsa hapi tjetër edhe më i pamençur ishte dërgimi i letrave tek një pjesë e shtete vantare të BE-s, me të cilat kërkohej që Serbisë të mos jepet statusi vendit kandidat për ndërsim. Serbia në një farë mënyre ka fituar, nëse mund ta quajmë garën e bukurisë në dialog, duke qenë më konstruktive dhe duke ofruar modele dhe kombinime të ndryshme për një marrëveshje, theksoi Todorić. Kritikat e drejtuar qeverisë dhe palës kosovare në dialog u shpërsuan sidomos pas marrëveshjes për bashkëpunim rajonal, e cila parasheh përfaqësimin e Kosovës në nisma rajonale ndërkombëtare pa fjalën republik dhe një asterisk në fusnotën për të cilin përmendet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe mendimi këshilldhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për aktin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mosë një muaj pas arritjes së marrëveshjes në fjalë, ka nisur të qarkullojnë idet për rikompozimin e delegacionit të Kosovës. Mirpo Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipred, tha se problemi i bisedimeve nuk ka të bëjë me përbërjen e delegacioneve.
Me të vërtetë problem i dialogut nuk është kush për udhëhec delegacionin e Prishtinës, sa është problem i tërë formati i në të cilin po zhvillohet dialogu, korniza brenda cilit po zhvillohet dialogu në të cilin Kosova dhe Serbia nuk trajtohen në mënyrë të barabartë prej bashkëshe dhe në cilën të tëra të duket që po bëhet për me e shpërbly Serbinë, ndërsa jo për me e shpërbly Kosovën.
Tha ai për të theksuar rëndësinë që Prishtina të refuzoi kategorikisht hyrje në dialogun politik enkas për veriun e Kosovës, mundësi kjo e përmendur tashmë edhe nga zyrtarët në Bruksel. Todor ishë ndërkaq e quajti të domosdoshëm zhvillimin e bisedimeve për veriun me rezultat eventual një autonomi të zgjeruar për atë pjesë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Situata në Maqedoni po përkeqësohet, thot komisionari i lartë i OSBE-s për pakicat kombëtare Knut Vollebek. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai thot se incidentet e fundit ndëretnike nuk duhet të nënvlerësohen nga qeveria, pasi në situatën e krijuar nevojitet vetëm një shkëndije vogël për të shkaktuar një zjarr i madh. Korrespondenti ynë Isup Kadriu sjell thekse të tjera të intervistës.
Komisari i lartë i OSBE-s për pakicat kombëtare Knut Vollebek thot se situata e incidenteve ndëretnike në Maqedoni është serioze dhe se një konstatim të tillë siç shprehet ai e ndajnë edhe shumë njerëz në Maqedoni me të cilët ka biseduar gjatë vizitës së tij atje. Vollebek në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se incidentet nuk duhet të nënvlerësuar, pasi ato të rikthejnë vëmendjen edhe tek historia jo e largët e këtij vendi, duke menduar me këtë rast në konfliktin e vitit 2001.
I think what we see is a deterioration of the situation.
Mendoj se ajo që ne po shohim është një përkeqësim i situatës. Vlerësoj se ka shumë incidente ndërtnike dhe shumë njerëz me të cilët kam biseduar thonë se ka një përkeqësim. Është një rreth vizioze që mendoj se duhet të merret seriozisht në konsiderat. Mund të diskutohet se cilët janë shkaqet e kësaj që ndodh, por nuk jam shumë i brengosur për arsyet, por më tepër jam i brengosur për aspektin afatgjatë të kësaj. Duke e parë historinë e këtij vendi, duke e parë se çfarë ka ndodhur më parë, mendoj se qeveria duhet me më shumë seriozitet të trajtojë zhvillimet e sotme. Thot Vollebek duke shprehur shqetësimin nga përpjekjet e zyrtarëve për të minimizuar atë që po ndodh në terren. Komisari i lartë i OSBE-s për pakicat fton qeverinë që të merret seriozisht me situatën e krijuar dhe të jetë më realiste në prononcimet e saj.
I feel sometimes that my interlocutors.
Ndonjëherë ndjej se bashkëbiseduesit e mi, njerëzit me të cilët takohem, tentojnë të minimizojnë incidentet. Kuptohet se nuk duhet i paraqesim më keq se sa që janë, por duhet të jemi realist. Këto incidente, problemet ndërtnike në shtet, nuk do të zhduke nëse i mbyllim sytë, pasi ju e dini më mirë se unë, se kjo është pjesë e historisë dhe historia dëshmon se në një shoqëri ku ka ndasi, mjafton qoftë edhe një shkëndije e vogël që të shkaktohet një zjarr i madh. Andaj e ftoj qeverinë që vërtet të jetë vendosur dhe seriozisht të tiqaset kësaj çështje para se të jetë bërë vonë, thotë Vollebek, duke shtuar se kjo mund të evitohet vetëm me një angazhim më të madh të gjithë faktorave për njohjen e njëri tjetrit, apo që njëra bashkësi etnike të mos ngjehet e lënë pas dore. Komisari i lartë i OSBE-s gjithashtu tërheq vërejtjen që nga ngjarjet e këtylla të mos tentohet të përfitohet politikisht, në veçantë nga partitë opozitare, pasi përplasjet politike për çështjen e incidenteve mund të përkeqësojnë edhe më shumë situatën.
That could be the spark that I have been talking about very much so.
Kjo mund të jetë ajo shkëndija për të cilën fola aq shumë. Mendoj se në vend që të akuzohen mes tyre, ato duhet të punojnë së bashku dhe të thonë se çfarë ne si politikan mund të bëjmë bashkarisht. Të mos e bëjmë këtë çështje politiko-partijake, por si të bëjmë shoqërinë nga kjo, ne edhe më tej mund të mos e pajtohemi për shumë çështje, por nuk duhet të shfrytëzojmë përkatësinë etnike për maljen e pushtetit, thotë Vollebek. Daljen nga situata e krijuar ai e sheh edhe në bashkërënditjen e aktiviteteve mes së qeverisë dhe sektorit civil për afrimin e komuniteteve përmes projekteve të ndryshme. Ai po ashtu si shumë domethënëse për situatën në të cilën ndodhet Maqedonia, e sheh edhe projektin e OSBE-s për sistemin e integruar arsimor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në këtë edicion postira shëndoqët. Komisionari për zgjerim i BE-s Stefan Fylle qëndron sot në Prishtinë. Kosova e vlerëson me notë negative Edita Tahirin, ndërsa Borislav Stefanovic merr lëvdata në Serbi. Presidenti Obama i kërkon Iranit të zgjidh me urgjencë çështjen bërthamore. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se për të qenë të informuar me lajmin e fundit, ju mund të shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jone e internetit evropaelir.org. Takimi ynë i radhës është në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.